Mlele Good News Committee Radio ngibingelele ngumama uSynthia kaSingano namhlanje ke sinaye ubaba umfundisi uNdlanzi obalaphaya kuBiria Church sike saba naye ngaphambilini sikhuluma ngendaba yobaba kodwa namhlanje ngimemile ukuthi ake sikhulume ngendaba yomshado njengoba sazi ukuthi lonke leli viki sibungaza yona indaba yomshado baba angikwamukele ohlelweni ngicela futhi usalisubingelela nomlaleli.
God is good all the time and all the time God is good. Ngibingelele mshakazi nabalalele emakhaya egameni lika Jesu. Amen.
Amen. Baba ngiyazi ukuthi umshado into ebalekile kakhulu nabefundisi ngaphandle kwenu umshado ngeke uqhubeke ngoba yinini nihlanganisa abantu. Ubaluleke ngani umshado kanti yini umsebenzi wawo? Yini futhi siyibiza ngokuthi umshado.
Sibonge kakhulu msakazi nanga leli thuba nokukhumbula nje ukubaleka komshado ngoba siphile ekhathini la sekwande o situationship nezinye nezinye. Umshado ubalulekile ngoba uyicebo likaNkulunkulu nje kwasekuqaleni nje kusukela encwadini kaGenesis uNkulunkulu wathi akusho ukuba indoda ihlale yodwa wayefunela umsizi wayo. So umshado nje it's an institution masisho ngesilungu endala kade yasungulwa uNkulunkulu. Ibalulekile ke ngoba umfundisi uDr. Miles Monroe osashiye emhlabeni wake wathi asikho isizwe esikhiqiza umndeni kodwa umndeni okhiqiza umphakathi, umphakathi wakhe isizwe. So ngaphandle kwemndeni asikho isizwe. Yabona nje sikhupha nalenyanga nje yamagugu eSouth Africa nokuhlangana kwethu nje sonke namasiko yonke leyo nto ngaphandle komndeni ayikho. Nathi nje sabefundisi singabasakazi siqhamuka emndenini wonke umuntu uqhamuka emndenini. Umndeni ke wakhiwa usekelwe umshado. Umshado ubaluleke ngendlela eyisima. Ngaphandle komshado akulula nokuthi izukulwane ezilandelayo zakheke kahle. Ubaluleke ngendlela eyisimanga umshado.
Siyabonga kakhulu baba. Siyazi ukuthi uma ukhula nje into yayifise uma usumdala ukuthi hey ngishade kakhulu thina besifazane sesisifuna ukushintsha isibongo. Uzutholile kumshado washintsha leso sibongo nomyeni usunaye. Siwugcina kanjani ke lo mshado ukuba ube namandla nanokuthi ube nempilo ngoba ngiyengibone umshado uhambe sekukhona ukufadabala sengathi labantu akaze bashado ngathini baba njengomfundisi.
Mina ngingubone okulimaza umshado eminingi ukuthi okokuqala siyayithanda ukuphambuka ezwini kaNkulunkulu sifuna ukuthi umshado singawenzi ngalendlela owawuhloswe ngayo kwasekuqaleni sifuna ukufaka izinto eziningi ezingangeni emshadweni. Into ebalulekile nje kumina njengekhona ukuthi umshado siwakhele phezu kwezisekelo zokukholwa okuwuthando, ukuzimisela, ukuthembana nokuthembeka. Okwesine kube ukuhloniphana emshadweni. Imishado eminingi lezinsuku uma ubheka ngeyiza abantu bethi imali no budget kodwa imishado eminingi ibhidlizwa ukungahloniphani. Okwesi-5 okwesihlanu kube ukuxolelana. Abantu abaningi abaxolelani kubanjwa amagqubu kanti kubalulekile ukuxolelana ngoba akekho umuntu ofika emsulwa obathi singo-perfect. Wonke umuntu unamaphutha akhe. Okwesithupha kube ukuxhumana. Empeleni nje sithi masenze into ethiwa u-premarriage counseling abantu sibaluleka. Enye into esigcizelela kakhulu ukuthi abantu abakwazi ukuba ne-communication, bakwazi ukuqondana nokukhuluma. Kungabi khona umuntu ofela ngaphakathi kuze kuphele iminyaka efele ngaphakathi. Yabona nje elinye ihlaya mhlakazi omunye uprofessor iqiniso lendaba engixoxayo noma ihlaya wake waxoxa ukuthi bahlukana kanjalo nenkosikazi wakhe ukuthi wathatha iqembu lama-student lento ethi cross-cultural.
Yes.
Ume bahambe emasonto amaviki amabili bephesheya mabebuya bebuya eMexico uthi unkosikazi avela susa into endlini athi uthatheleni isixubho sami. Isixubho sami sengisifune kuphela amaviki amabili angisitholi. Uthi xa sesilaze sibanga isixubho uma sekhumbula lethi ukuthi hawu ngihambe ngaphesheya ngamtshela ngonkosikazi abanye ke bayothi vele lo mshado awusukade walimala vele kodwa uyabona ukuthi nje kwaxhumana i-communication mayingekho akuhambi kahle kanti izwi lenkosi encwadini kaJakobe liyasho lithi asivame ukulalela singavami ukukhuluma we must be quick to listen and slow to speak so kubaluleke kakhulu
ukusho ukuthi le ndaba yesixhubo kwasekuziba nje inkinga enkulu ukuthi aka reportanga akasho ukuthi inkosikazi sengiyahamba ngiyaphela
and aka reportanga ngoba nokuxhumana kwasekulimele
futhi baba ngamanye amazwi ukuxhumana kubalekile emshadweni
kubaleke ngendlela esimanga sisi uyabona nje akangisho nje akufunakala ukuthi umuntu afele ngaphakathi kukhona into emdlayo ushadile nje nalomuntu waye ungakwazi ukumtshela izinto ezikuphatha kabi waye ungamtsheli futhi izinto ezinhle ngoba inini uthola ukuthi ngiyibona nje ufana nomthambi la ukubona emasemhlanganweni kuthiwe ke sizobheka izinto ezinhle nezimbi mhlambe sibuyekeza inkonzo kaJacob abantu bavele bajahu kuyophawula lezi zinto ezinhle kanti phela kufanele baqale nakulezi ezinhle yabona akuhle futhi semshadweni ukuthi sithi communication yenzeka uma kufanele ukukhuluma into ezimbi kuphela nezinhle lokuncomana nje ukuthi awazi wagqoka kahle awaze wamuhle emini wami waze wamuhle emkami eyi ushumayele kahle madi ushumayele mhlawumbe umshumayele enkonzweni eyi yazi leya nkulumo oyithule lapha la simenywe khona ayi nami ngenze ngazibona ukuthi hayi ngathatha la uyabona kuhle ukuncomana abantu bangaze banconywe ngaphandle bebe benganconywa emshadweni ukuxhumana ke hayi ukuthi izinto ezimbi kuphela nezinto ezinhle kufanele zikhulume yebo
baba siselapho nje ngingawushiyi ngaphandle lo mbuzo ukuthi uma ngabe ngophela uma abantu beshadila kubi kuhle zonke izinsuku kukhona okuhle kukhona okumbi kubaluleke kangakanani ukuthi uma kukhona okumbi osekuxakile laphakathi kwenu ukuthi ukureporta kubani kumfundisi ubika kubani udaba ekhaya labangani angicela nje ukuyicacisa kancane nje kuleyo ndawo
lapho ilula yabona angithi phela makushadi makushadela kusuke kuhlanganisa imindeni emibili yonke imishado inemindeni umuntu oqala okufanele ukukhulunywe naye yilo shade naye akangabe esebona sengena omama nje ngeke mhlawumbe umyeni usebona ngisengena oma wathi kodwa ukwazi usho lutho kuyena usebona mhlawumbe nginomalume bazokhuluma naye kodwa ukwazi usho lutho naye futhi umakoda kuhle ukuthi ubone sekufika oma bakhe no aunti bakhe kodwa umyeni wakhe ubengakazi asho lutho kuyena angicathi ibalulekile leyo ukuthi uma abantu beshadile umuntu oqala ukukhuluma naye umyeni wakhe ungazuziye kumfundisi ungaqali kumfundisi umyeni wakho yena obaluleke ukudlula bonke abanye abantu empilweni yakho after uNkulunkulu so kubalulekile uma kuwukuthi ke niyehluleka phela ingakho umndeni ukhona ingakho nomfundisi ekhona owayenishadisile ngithanda ukugcizelela umfundisi owayenishadisile ingakho kekiwe manje beney'nkinga ukuthi ufundise wanishadile yingakho futhi angikhulumi kaba ngisho ukuthi ngithini bangicwalelo zakwethu akubusisekile ukuthi iy'nceku zishadise abantu zingabenzisa ngo-premarriage counseling ngoba phela uzobe ubahlanganisa nje nawe uwumfundisi uyazibophezela ukuthi uzohamba nabo kulolu hambo as long as uphila ngoba wena owazi nezinto oyikhulume nabo before bashade yabona nje mina wonke ama-couples esenge ngawashadisi ngaphandle nje kweyodwa yathi ukugida eminyakeni eminingi edlule kodwa nje bonke mangase bafike manje bathi imfundisi sinalezi inkinga nalezi inkinga ngingakwazi ukubaluleka kuncike kulokho esasicoce before bashada sakukhulekela uyayibona lonto so kuba mina ngathi izigaba zokuthola usizo izona lezo uma khuluma nomyeni wakho khuluma nonkosikazi wakho manihluleka uma nifisa ukufaka umndeni seningaleta nakhona emndenini asifazi nombathe ngoba nakhona emndenini kukhona abangenazo iluleko ezini khona nabanomona ayijabona kufanele kube abantu uNkulunkulu aniholele kubona ukuthi hayi ubaba ubani umama ubani emndenini umalumekazi or umalume cha siyamethemba sisho ukuthi abanesibathandi kodwa ngalolu daba nangesingamthe uma kuhlulekeka kuyiwe kumfundisi owasishadisa uma naye waye nezisilo primaries counseling noma kuwumuntu futhi okhulekayo ngicala lokho kubaluleke kakhulu ukuthi abazalwane baqaphelisise uma beshaya.
Ngiyabonga kakhulu baba kuyicacisa leyo ndaba. Ke umuntu uyafisa ukushada ngelinye ilanga, especially abantu besilisa uyafisa ukuthatha umnkosikazi, umuntu wesifazane uyafisa naye ukuthi ngelinye ilanga abe umadam. Ungathini kubona nje ubafundisa nokubakhuthaza kulama minutes asele baba?
Elami liyothi number 1 abantu abakhuleke. Number 2 abantu abaphile impilo ekhombisa ukuthi uyamesaba uJehova ngoba ngeke umsoniphe umyeni wakho uNkulunkulu ngamesaba ngeke umthande umakoti wakho ube wena njengendoda ungena ukudlelwana noNkulunkulu nobudlelwana neNkosi uJesu ingakho iBhayibheli lithi bayeni thandana omkeni makhosikazi hloniphana abayenzeli ngeke ke lo respect kamyeni qhamuka uma umuntu uvele engamesaba uJehova kanti nothando ke lube khona uma umuntu esilisa engenabo udlelwano obuhle noNkulunkulu wakhe. Isimpulu kodwa futhi lento emtsalazi. Umshado, uma ufuna ukuba umakoti, iba umakoti before ushade. Ngoba ethi iBhayibheli ubusisiwe othola unkosikazi. Futhi fanele ube unkosikazi before ushithe isibongo. Nomyeni fanele umuntu ofuna ukuba umyeni akayiphathise komyeni engakashadi. Elokugcinze kubantu besilisa. Ngiyazi abantu bebathi hey indlebe yathanda ukusifaka phansi kwengcindezi kodwa lamlithi abantu besilisa ngiyacela bafundi asifunde ukusebenza asisebenze kanzima sadalela ukusebenza siyoze sife futhi sisebenza ngoba akekho umuntu ofuna ukushada nendoda engasebenzi angikuzwa angithi eqashiwe kumlungu kodwa nje uma indoda nje awube indoda isebenzayo nje yabona uhlezi unento oyenzayo yabona ungabi indoda nje relaxile yabona and indoda kufanele ibe serious ingabi nje yabona ibe indoda nje casual no indoda kufanele ibe serious akisho ukuthi singathokozi singawashaya namathomoyi kodwa indoda ibe serious ngoba kekho umuntu ofuna ukushada nendoda engekho serious noma engazi ukuthi yaphi. So indoda nendoda ibe ne-vision ngoba uNkulunkulu osidela ukuthi sibe nombono. Uma umbono ungekho umsizi wakho uzokusiza kumuphi umbono. So yilokho nje engakusho, uma ufuna ukuba indoda, iba indoda before ushade. Uma ufuna ukuba unkosikazi, iba unkosikazi before uzushintshe isibongo.
Hayi makhulu awumazi baba, siyabonga kakhulu. Sengathi lezi mfundiso ungaqhubeka nazo njalo ngoba umshado awupheli namhlanje, awupheli leli viki. Into nje ukuze kubuye uJesu nje umshado ukhona. Yebo, ngingathokoza uma kungenzeka ngelinye ilanga siphinde futhi silwenze lolu hlelo noma ngasolona leli viki lomshado ngoba kuningi esingakukhuluma ngomshado.
Udumo lukaJehova, ngiyabonga kakhulu. Sisinto uNkulunkulu anibusise nomsakazo omkhulu lo isikhodla khona uNkulunkulu anibusise kakhulu nje nakalezi inkonzo enzenza ziyasiphilisa nathi ziyasikhulisa.
Ngiyabonga kakhulu baba, siyabonga ke.
God bless you, bless you.